Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun de la Praga.
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
25 de localități din Republica Moldova au rămas fără curent electric.
Cum este viața locuitorilor din Criuleni, amenințați și cu închiderea sistemului de canalizare?
Energia electrică care avem contractată cu Ucraina până și ajunge pentru alimentarea toate republicii. În caz de neajunge energia electrică, am cerut ajutor din Ucraina și din România, să cerim.
Declară Europe Libere șeful adjunct de direcție de la Ministerul Energeticii, Justin Bălan.
Patru deputați ai opoziției parlamentare cer procurorului general să intenteze dosare penale, liderului de la Tiraspol, Igor Smirnov.
Presa internațională despre situația din Transnistria.
Și dicționar european. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii din această seară, dar mai întâi un scurt sumar al știrilor de la această oră.
Ministerul de Externe de la Moscova a acuzat într-o declarație guvernul american de folosirea dublelor standarde în lupta cu terorismul pentru că a acceptat să acorde azil politic în Statele Unite ministrului de Externe din guvernul separatist cecen, Ilia Sakhmadov, căutat de Rusia pentru terorism. Ministerul american pentru securitatea internă a declarat că nu este împotrivă ca Sakhmadov să primească azil politic în Statele Unite, odată ce în urma cercetărilor făcute s-a stabilit că el nu are legături cu teroriștii. Trupele coaliției conduse de Statele Unite în Irak au purtat lupte cu milițiile liderului religios șiit Muqtada al-Sadr în câteva orașe irachiene. Elicoptere americane i-au atacat pe militanți rebeli în orașul Najaf, iar trupele italiene și britanice în Nasiria, Basra și Amara. Ministerul irachian al sănătății anunța mai devreme că aproximativ 20 de persoane fuseseră ucise și 100 rănite în luptele de joi și azi dimineață la Bagdad. Trupele americane afirmă că au ucis în jur de 300 de insurgenți în ultimele două zile, dar un purtător de cuvânt al lui Muqtada al-Sadr a spus că militanții au pierdut doar 36 de luptători. O patrulă de militari români aflați în Irak a fost atacată noaptea trecută cu focuri de pistol mitralieră și aruncătoare de grenade. Nu au fost înregistrați morți sau răniți, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării de la București, citat de Mediafax. Un nou detașament de geniști români, 149 de militari, va pleca în Irak săptămâna viitoare. Georgia a amenințat să ia măsuri radicale împotriva celor care vor intra fără permisiune în spațiul aerian georgian. Ministerul georgian de interne a acuzat într-o declarație Rusia că un avion rusesc a survolat nelegitim Republica Georgiană separatistă Osetia de Sud în regiunea capitalii Tsimbali, acuzații respinse însă de Moscova. O decizie a curții de arbitraj de la Moscova, citată de agențiile rusești de știri, spune că executorii de la Ministerul Justiției nu au avut dreptul să înghețe activele gigantului petrolier Yukos, după ce acesta pierduse procesul cu guvernul rus pentru neachitarea unor taxe la stat. Este o întorsătură de situație ce pare a fi favorabilă gigantului petrolier, care nu va mai fi probabil obligat să-și stopeze activitatea. Grecia și Uniunea Europeană au declarat că nu-i vor permite ministrului sportului din Belarus, Yuri Sivakov, să asiste la Jocurile Olimpice de la Atena, din cauza implicării lui în abuzuri împotriva drepturilor omului. Potrivit unui raport al Consiliului Europei, Sivakov a jucat un rol important, pe când era ministru de interne, în dispariția unor jurnaliști în Belarus. Uniunea Europeană consideră nepotrivită prezența domnului Sivakov la Jocurile Olimpice, se arată într-o declarație oficială a Bruxellesului, calificată între timp de Minsk drept provocatoare. Câteva zeci de studenți ucraineni din orașul Sumi au fost bătuți de poliție, iar unii au fost reținuți de forțele de ordine, pentru că au protestat împotriva deciziei luate de președintele ucrainean Leonid Kuchma de a închide trei universități locale. O oficialitate poloneză de la Institutul de Investigare a Crimelor Naziste și Staliniste a anunțat că autoritățile ruse au căzut de acord să furnizeze documente de arhivă care probează masacrarea din ordinul lui Iosif Stalin a 22.000 de ofițeri polonezi în pădurea Katyn. Masacrul s-a produs în timpul celui de-al doilea război mondial, în 1939, când trupele sovietice invadaseră Polonia de Est.
La Consiliul Permanent al OSCE de astăzi de la Viena, Paul Jones, însărcinat cu afaceri al misiunii americane a OSCE, a declarat că Statele Unite condamnă cu tărie acțiunile recente ale autorităților de la Tiraspol, care au continuat în ciuda criticilor comunității internaționale. Statele Unite cer încă o dată transnistrenilor să redeschidă imediat școlile, să permită deplasarea normală a persoanelor și a bunurilor și să stabilizeze situația în zona de securitate. În această săptămână, se spune în declarația însărcinatului cu afaceri al misiunii Statelor Unite la OSCE, Paul Jones, autoritățile transnistrene au blocat calea ferată dintre Moldova și principalii săi parteneri de comerț și au tăiat curentul electric. Aceasta este încă un exemplu al irresponsabilității regimului de la Tiraspol și a dorinței sale de a face pași în direcția subminării păcii, stabilității și dezvoltării economice a regiunii. Este necesar ca Tiraspolul să pună capăt acestor provocări și să se angajeze în dialogul politic.
Însărcinatul cu afaceri al misiunii americane la OSCE a mai spus că Statele Unite au luat notă de inițiativa Rusiei de a organiza discuții urgente între mediatori și cele două părți implicate. Cităm: implicarea Rusiei este necesară. Cerem din nou guvernului rus să-și folosească influența în fața liderilor transnistreni, să pună capăt provocărilor lor actuale, să redeschidă imediat școlile moldovenești cu predare în grafie latină, să respecte drepturile tuturor moldovenilor care trăiesc în Transnistria și să revină la procesul de rezolvare politică a situației. Credem cu tărie că acestea sunt în puterea Federației Ruse.
Statele Unite și Uniunea Europeană se consultă în legătură cu măsurile suplimentare ce ar putea fi luate împreună împotriva autorităților transnistrene, care vor sublinia îngrijorarea noastră față de actuala situație. Se mai arată în declarația misiunii americane la OSCE, în care se mai spune și că se speră ca toate țările participante să pună în aplicare acordurile pe care le au cu Moldova și să nu permită intrarea nici unor mărfuri ce sosesc din Transnistria și nu au ștampila vamală moldovenească.
Situația actuală, cităm mai departe din declarația însărcinatului cu afaceri al Statelor Unite la OSCE, demonstrează relevanța negocierilor în format pentagonal. Sprijinim cu tărie activitatea misiunii OSCE în Moldova. Formatul pentagonal al negocierilor rămâne un mecanism relevant atât pentru abordarea unor situații contencioase, precum criza școlilor, cât și pentru a găsi căile spre soluționarea completă a situației. Sperăm că toate părțile vor relua aceste negocieri cât de curând, se arată în finalul declarației lui Paul Jones, însărcinatul cu afaceri al misiunii Statelor Unite ale Americii la OSCE.
Și încă o luare de poziție a Statelor Unite, aflat la Cluj, noul ambasador american la București, Jack Dreyer Crouch, a declarat că țara sa dezaprobă acțiunile autorităților separatiste, că urmărește cu interes evoluțiile și că urmează să colaboreze cu OSCE și Uniunea Europeană pentru găsirea unor soluții practice de rezolvare a stării conflictuale din zonă.
Și o reacție de la Uniunea Europeană, transmisă de agenția Infotag. Uniunea Europeană, sub președinția olandeză, a dat publicității o declarație semnată și de țările candidate, Bulgaria, România, Turcia și Croația, în care li se cere autorităților transnistrene să revină la situația de dinainte de criză și să-și anuleze decizia de a închide școlile moldovenești cu grafie latină. Pentru rezolvarea acestei probleme, spune documentul, este imperativ necesar ca guvernul transnistrian să fie de acord cu propunerile din protocolul OSCE semnate de Moldova. Uniunea Europeană, se spune mai departe în declarație, analizează posibilitatea să introducă un control dublu al anumitor mărfuri ce vin din Transnistria. Uniunea Europeană își arată interesul pentru a participa la stabilirea unui control mai activ la granița moldo-ucraineană și cere Ucrainei să coopereze. Uniunea Europeană accentuează, potrivit sursei citate, că așteaptă o abordare constructivă din partea Rusiei pentru semnarea protocolului referitor la școlile moldovenești.
Continuăm să cităm: cerem ca părțile să ia măsurile necesare să domolească conflictul și cerem părților implicate, cât și mediatorilor, să reia imediat dialogul lor în format pentagonal pentru ajungerea la soluționarea conflictului și să păstreze transparența acestui proces. Se mai arată în declarația președinției Uniunii Europene citată de Infotag. Potrivit unui comunicat al grupului Union Fenosa, la 24 de ore de la producerea deconectărilor pe liniile de înaltă tensiune de la centrala electrică de la Cuciurgan, 25 de localități din Moldova sunt fără curent electric. Menționăm că Union Fenosa a semnat în anul 2001 un contract pe 3 ani cu centrala de la Cuciurgan, un contract în valoare de 270 de milioane de dolari și care este încă valabil. Vitalie Condrațchi relatează.
Potrivit estimărilor prezentate de Union Fenosa, circa 120 de mii de persoane sunt afectate de criza din sistemul energetic. Șeful adjunct de direcție de la Ministerul Energeticii, Justin Balan, a declarat Europei Libere că în prezent se încearcă conectarea la sistemul energetic ucrainean pentru a suplini deficitul de energie electrică de 9 MW. Pe sprijinul României, solicitat cu titlul de înțelegere prealabilă, se contează, cităm, ca variantă de rezervă.
Energia electrică care avem contractată cu Ucraina până și ajunge pentru alimentarea toate republicii. Catarii au fost deconectați 9 MW. În caz de nu ne ajunge energia electrică, am cerut ajutor din Ucraina și din România să cerem. Dar contracte de rezervă sunt marge din România.
Potrivit lui Justin Balan, în cazul în care furnizorii din Ucraina nu vor asigura cantitățile necesare de energie electrică, se va opri exportul de curent spre România realizat în regim de tranzit pentru a permite mișcarea inversă a curentului.
Să asistează exportul de energie electrică în România. Se va asista. Din caz dacă nu ajunge energie electrică, sau în caz fi invers, România să ne dea nou. Pe trei linii respectiv.
Directorul adjunct al companiei Ucrenergo, Alexandru Turos, citat de Basa Press, susține că Ucraina ar putea livra Republicii Moldova curent electric, însă în funcție de nivelul de consum al regiunii Odessa. Între timp, cele 6 localități din stânga Nistrului, aflate în subordinea Chișinăului, rămân și ele fără lumină. Ministerul Apărării a trimis acolo 12 generatoare diesel pentru a asigura cu energie electrică câteva obiecte importante, printre care mini-fabricile de pâine din Coșnița și Dorotskaya, taberele de vară pentru copii de la Cocieri și Molovata. Ministerul Energeticii mai negociază cu Union Fenosa conectarea fabricii de conserve din Coșnița, care suportă pierderi ce cresc în proporții geometrice. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Liberă.
În localitatea Criulene, aflată în apropiere de Dubăsari, în dreapta Nistrului, nu a fost nici ieri și nici astăzi, pentru o oră și jumătate, lumină electrică. Mai rău este că oamenii au rămas și fără canalizare. Elena Cioina a fost acolo și relatează.
Programul mai multor instituții din orașelul Criulene a fost dat peste cap după ce mai bine de o oră localitatea a rămas fără curent electric. Oamenii s-au arătat indignați de faptul că nimeni nu i-a avertizat despre deconectări, chiar dacă unii dintre ei își dau seama că de vină sunt transnistrenii care au oprit livrările de curent. La magazine, oficii poștale s-au oprit aparatele de casă, iar la secția de pașapoarte s-au deconectat computerele.
De la 7 suntem în rând.
Ați fost nevoit să așteptați din cauza că s-a stins lumina aici?
Da. Nu știu precis de la ce oră, în orice caz am stat destul. Ora 12 de ani trecut la un singur cabinet.
Cam cât ați așteptat?
De o oră, cred că. Mai mult de o oră. Sigur că nu ne satisface așa condiții, dar suntem nevoiți să așteptăm.
Știți din care motiv s-a stins lumina?
Nu știm nimic, nu mi-a spus nimeni.
Motivul de la Dubăsari s-a stins lumina, de ieri, de când stânge așa.
V-a anunțat cineva că din cauza asta, că la Dubăsari?
Am ascultat aseară pe radio că s-a stins ieri, atâta știm, stânge.
În jur de 40 de minute, așa, jumătate de oră, 40 de minute, așa ceva. V-a creat incomoditatea asta foarte mare? Da, desigur. Am scăpat autobusul, plec la țară.
La ora 5 m-am spălat, acum e ora 7 ore. Și încă lumina nu mă opedic eu. Lucrurile astea toți afectează. Tot e făcut cu lumină și nu poate fi fără lumină.
Iată ce spune inspectorul superior de la secția pașapoarte din Criuleni, Natalia Burlac.
Neregulat lumina se stinge. Și de dorit, de prevenit lucrul acesta, fiindcă lucrăm în coptător și trebuie obligatoriu de anunțat că informația poate să dispară. Și e neplăcut, fiindcă oamenii trebuie să a doua oară de invitat din nou. N-avem posibilitate, deoarece costul drumului nu intră în costul buletinului de identitate.
Maria Sclifos, vânzătoare.
Ne-a afectat mai mult cu casa. Nu putem să batem, că dacă lumina se stinge, casa nu lucrează. Și e greu de lucrat cu oameni, dar magazinul plin cu lume, trebuie cumva să ne achităm. Și de atâta, ca să-i dai puteți afară, tot nu poți. Nu a fost pe mult timp și nu chiar tare. Când e mai pe mult, începe înghețata, să remorând, să dezgheață peștele.
Zilele astea ați avut mai multe deconectări? Ați fost deconectați de mai multe ori?
Câteva ore. Ieri au fost 6. Mulți cumpărători chiar azi sunt ori s-au dus. De atâta că magazinul era încărcat cu lume, noi lucrăm cu casa, dar când el nu lucrează cu maestria, e mai greu.
Responsabili de la primăria Criuleni ne-au spus că deconectările de la rețeaua de energie electrică au început chiar de ieri, după ce Tiraspolul a debranșat malul drept al Nistrului de la liniile centrale de la Cuciurgan. Mâine, pe locuitorii de la Criuleni îi așteaptă încă o surpriză neplăcută. Ei vor avea apă doar dimineața și seara. Asta din cauza că sistemul de canalizare al orașului, care era conectat la sistemul de epurare a apelor reziduale din Dubăsar, a fost blocat. Contabilul șef al întreprinderii Comun Service din Criuleni, Angelina Lesnic.
Ieri mi-au fost aduse scrisoare că suntem preîntâmpinați, de astăzi suntem închiși de la canalizare, din motiv că nu plătim la timp datoriile. Datoria la data de 1 constituie 83.584 lei. Nu am socotit că asta este din pricina conflictului. Eu știu, poate și ceva e legat, dar numai nu. N-aș zici că polit. Dacă nu a să aibă un scurge apele uzate în orașel, a și întrerup aprovizionare cu apă potabilă. Dar nu-i vară, închipuiți-vă. Asta e ceva ieșit din comun. Mai ales la blocurile cu multe etaje. Le putem evacua. Cu mașina de asanare nu mai trebuie să ai loc special, numai dacă se le duce numai la Vadlu Vodă sau eu mai știu.
În orașul Criuleni, situat în zona limitrofă cu Transnistria, locuiesc în jur de 9.000 de locuitori. Din Criuleni, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Calea ferată care leagă Moldova de Ucraina prin Transnistria a fost deblocată de ieri și în cursul după-amiezii circulația feroviară a încercat să intre normal. Este posibil acest lucru? Când și care au fost pagubele înregistrate? Relatarea lui Vitalie Kondratski răspunde acestor întrebări.
Autoritățile transnistrene au deblocat în seara zilei de ieri circulația pe toate liniile de cale ferată pe care fuseseră instalate blocuri de beton, primele trenuri reluându-și circulația, a declarat astăzi Europe Libere purtătorul de cuvânt al căilor ferate ale Moldovei, Ana Lisevici. Chiar dacă anterior administrația transnistreană a declarat că va trece sub jurisdicția sa nodul feroviar, dispeceratul și depoul din Tighina, subdiviziunile căilor ferate ale Moldovei, potrivit Anei Lisevici, Tiraspolul nu ar fi înaintat condiția să păstreze controlul asupra acestui dispecerat extrem de important. Transnistrenii par să se fi mulțumit cu permisiunea Kievului de a permite exportul de mărfuri fără documente eliberate de la Chișinău. Cel puțin așa a afirmat ieri liderul transnistrean Igor Smirnov, citat de Agenția Oficială de Știri. Informațiile despre o decizie a Kievului de a ignora dispozițiile autorităților moldovene sunt contradictorii. Agențiile de presă citează surse diplomatice și guvernamentale care spun că ambasadorul ucrainean la Chișinău, convocat la Ministerul de Externe, ar fi dezmințit categoric informațiile din presă. Pe de altă parte, atât serviciul de presă al președintelui ucrainean, cât și cel al vămii ucrainene au refuzat să confirme sau să infirme declarațiile liderului separatist Igor Smirnov, potrivit cărora Ucraina importă mărfuri din Transnistria fără documente eliberate de la Chișinău. Ca urmare a blocării timp de 48 de ore a căii ferate, întreprinderea a acuzat pierderi de circa 1 milion de lei. Deși criza a fost depășită, conducerea căilor ferate a inițiat negocieri cu Ucraina pentru reconstrucția unei porțiuni de cale ferată demontată în urmă cu câțiva ani, tronson care ar conecta cele două țări ocolind regiunea transnistreană. Purtătoarea de cuvânt a căilor ferate, Ana Lisevici. La 5 august, Miron Găgăuz, directorul căilor ferate, a discutat cu șeful căii ferate din regiunea Odessa despre posibila restabilire a porțiunii de cale ferată Basarabiasca-Berezino, care ar conecta Moldova și Ucraina ocolind Transnistria. Urmează a fi reabilitați 23 de kilometri de cale ferată, inclusiv 1,2 kilometri în Moldova, prețul orientativ al lucrărilor ridicându-se la 3 milioane de dolari. Anterior, acest segment a fost demontat din cauza lipsei de rentabilitate, a mai spus purtătorul de cuvânt al căilor ferate ale Moldovei, Ana Lisevici. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Situația școlilor cu grafie latină din Transnistria continuă să fie neschimbată. Copiii de la internatul din Tighina stau în clădire, dar sunt sănătoși. La Râbnița au ajuns acasă ultimii doi bărbați arestați săptămâna trecută, iar profesorii de la școala din Tiraspol continuă să-și țină ședințele în fața școlii închise. Elena Cioina relatează.
Directorul școlii internat de la Tighina, Marian Gureanu, a dezmințit astăzi informațiile potrivit cărora copiii din orfelinat ar fi bolnavi de dezinterie. Marian Gureanu a calificat declarațiile liderilor transnistreni drept, citez, minciuni frustrate.
Nu este adevărat niciun caz. Nu numai că dezinterie, dar de oftin și un copil bolnav nu este. Au de gând să iei copiii de aici, să-i duc undeva în grădiniță, în câteva grădinițe aici în oraș, pentru a face profilactic la dormitoare și mai departe. Deci ei nu știu cum să ne scoată de aici. Ce s-a smiciut? Provocație. S-a transmis televizorul seara că copiii și-a luat zăloșnici, dar noi suntem toți teroriști.
După ce un post privat de televiziune de la Chișinău a reușit să ia imagini în interiorul orfelinatului, prezentând viața copiilor care au declarat că din cauza miliției transnistrene se simt ca și cum ar fi în pușcărie, Tiraspolul a încercat să acrediteze ideea că administrația instituției i-ar ține închiși. Astfel, administrația transnistreană încearcă să imprime o motivație pretins umană posibilei evacuări forțate a copiilor. Am întrebat-o pe Maria Ungureanu care este starea ei de sănătate, având în vedere că presa de la Chișinău a scris ieri că a avut un acces de hipertensiune din cauza stresului continuu.
Mi-e rău foarte. Ieri și astăzi salvarea am chemat și mă cu medicamente stau. Tensiunea mare, eu am aritmie, mă supăr acum iară, se vede că acces de aritmie.
Nu mergeți la spital?
Da, nici vorbă. Eu din teritoriul școlii nu ies. Eu nici din poarta școlii nu ies, nicăieri am 2 săptămâni. Dacă eu ies la spital, nu mă mai găsește nimeni.
La Râmnița au ajuns în libertate ultimii 2 bărbați din grupul celor care fuseseră arestați pentru că au încercat să se opună acapararii instituției de către miliția transnistreană. Directorul adjunct al liceului din oraș, Galina Tihovski, ne-a comunicat că și sănătatea lor deja cedează.
Stare de sănătate este cam șubred. Fiind ținuți în camere la temperatură de 40 de grade, pe urmă scoși afară și puși la lucru, în aceleași haine, urăcit și domnul Catan simțeam cam rău, s-a dus chiar să-și deschidă o foaie de boală. Dar soțul mai rezistă, au căpătat infect cu conectivită ambii la ochi.
Profesorii de la Liceul Românesc din Tiraspol, instituția care a fost devastată prima la ordinul administrației transnistrene, continuă să se prezinte zilnic la serviciu, chiar dacă își fac ședințele în fața școlii închise. Directorul liceului, Ion Iovcev.
În fiecare zi ne prezentăm la locul nostru de lucru. În ploaie stau oamenii, n-avem unii așezat, dar stăm așa cum trebuie să stăm.
Astăzi, Ministerul Educației a făcut publică o scrisoare deschisă, semnată de șefii ai direcțiilor raionale de învățământ, care condamnă acțiunile liderilor transnistreni. Iată ce spune șeful Direcției Învățământ de la Șoldenești, Gheorghe Dandara.
Am făcut-o dintr-un sentiment al solidarității cu copiii, în primul rând, de acolo, care suferă mult mai mult decât suferă copiii noștri și dintr-un sentiment al solidarității cu profesorii de acolo, care la momentul actual sunt într-o situație extraordinar de grea, incomparabil cu situația noastră atunci când noi vorbim despre problemele școlilor din dreapta Nistrului. Să vadă copiii de acolo, dar și profesorii că nu sunt singuri și avem un sentiment de compasiune și totodată de neliniște față de soarta școlilor românești din stânga Nistrului. Vom încerca să trezim opinia publică, adică cu niște adresări și dacă va veni timp, poate chiar și cu niște ajutoare de carte pentru copiii din partea aceea Nistrului.
Semnatarii scrisorii pun mari speranțe în multiplele adresări către organizațiile internaționale și țările garante în vederea luării unei atitudini adecvate prin acțiuni concrete pentru stabilizarea situației și reglementarea pașnică a divergențelor, astfel încât să fie respectate drepturile tuturor locuitorilor din regiune, indiferent de etnie, aspirații și viziuni sociale. Cerem autorităților tiraspolene să se trezească din agonia politică murdară, să se pătrundă de responsabilitate în acțiunile întreprinse și să manifeste rațiune în ceea ce întreprind, se arată în demersul difuzat de Ministerul Educației. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
2 deputați ai Partidului Popular Creștin Democrat și 2 de la Alianța Moldova Noastră i-au cerut procurorului general Valeriu Balaban să deschidă dosare penale liderului de la Tiraspol, Igor Smirnov. Autorii acestei cereri, Vlad Cubreacov și Valentin Chila de la PPCD și Valeriu Costarciuc și Iurie Bolboceanu de la Alianța Moldova Noastră, consideră că Igor Smirnov a încălcat egalitatea în drepturile cetățenilor prin închiderea școlilor în grafie latină, a blocat intenționat arterele de transport, a organizat formațiuni paramilitare ilegale și a participat la ele, este vorba de așa zisele forțe ale armatei tiraspolene, și a uzurpat puterea de stat prin organizarea unei administrații neconstituționale. Valeriu Cațăr trece în revistă momentele din trecut când autoproclamatul lider transnistrian Igor Smirnov ar fi putut ajunge în judecată.
Dosare penale împotriva mai multor lideri separatiști de la Tiraspol, dar și împotriva câtorva dintre liderii de atunci ai administrației de la Comrat, au fost intentate de Procuratura Generală în urmă cu 13 ani. În baza unui astfel de dosar, Igor Smirnov a fost chiar arestat, împreună cu alți câțiva dintre colegii săi, la sfârșitul lunii august 1991, la Kiev, ca urmare a unei operațiuni speciale realizate de un grup de polițiști moldoveni. Victor Catană, care în 1991 ocupa postul de viceministru la interne.
Arestul lui Smirnov și altor persoane, adică lideri ai separatismului din Transnistria și din Găgăuzia, acolo a fost o întreagă grupă, a fost organizat de către Procuratura Generală, care anterior a intentat dosare penale în privința lor pentru participarea la puci și activitatea de destrămare a țării, încălcarea Constituției și alte acte nelegitime. În legătură cu eliberarea mandatelor de arest, au fost arestați un șir de lideri separatismului care anume au prejudiciat statalității Republicii Moldova. Mai mulți lideri, inclusiv și Igor Smirnov, care în timpul respectiv se afla în Kiev și lucrătorii operativi coordonând activitatea cu serviciile de drept a Kievului, el a fost reținut și adus la procuratură și predat organelor de anchetă.
Presa vremii scria că Smirnov a fost reținut în stradă, în fața hotelului din capitala ucraineană în care se oprise, fiind adus la Chișinău în portbagajul unui automobil. Liderul administrației de la Tiraspol n-a stat însă prea mult timp în arestul poliției, fiind eliberat, potrivit lui Victor Catană, după numai 2 săptămâni, până ajunge în judecată, la insistențele unui grup de deputați de la Moscova care ar fi venit la Chișinău special pentru aceasta. Oficial a fost acreditată versiunea că Igor Smirnov a fost pus în libertate ca urmare a protestelor organizate de transnistreni și atunci ca și acum fiind blocate circulația feroviară și livrările de energie electrică spre malul drept al Nistrului. Oricum ar fi fost, pentru a fi eliberat, Igor Smirnov s-a văzut obligat să semneze un act, prin intermediul căruia se obliga să nu mai întreprindă acțiuni împotriva statalității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Surse avizate au comunicat postului nostru de radio că dosarele intentate atunci liderilor transnistreni s-au aflat pe rol până la sfârșitul anilor 90. Apoi unele au dispărut fără urmă, iar altele au fost clasate, în lipsă de probe, care la fel au dispărut. Solicitată de Europa Liberă în legătură cu aceste dosare, Victoria Zumbreanu, purtătoare de cuvânt a Procuraturii Generale, ne-a declarat astăzi că nu cunoaște detalii despre existența lor. Victoria Zumbreanu ne-a spus de asemenea că nu cunoaște deocamdată nimic nici despre sesizarea adresată astăzi Procurorului General, Valeriu Balaban, de către cei 4 deputați din opoziție. Referitor la această sesizare, i-am cerut o opinie și cunoscutului avocat, Alexandru Tănase.
Demersul este perfect legal. Codul de procedură penală și legislația procesuală penală actuală prevede posibilitatea de a intenta un asemenea dosar. Din punct de vedere penal, există toate circumstanțele, toate componentele necesare intentării unui dosar penal. Din punct de vedere a șanselor de reușită, nimeni nu poate să estimeze care vor fi șansele de reușită, deoarece aspectul penal, cazul dat, nu poate fi examinat separat de aspectul politic a cazului.
Ar fi trebuit să menționăm la final că Igor Smirnov a mai fost reținut odată, pentru câteva ore, în decembrie 2002. Aceasta s-a întâmplat pe aeroportul din Viena, poliția austriacă de frontieră, pretextându-și atunci acțiunile printr-un control de acte de rutină. Neoficial s-a vehiculat ideea că Smirnov figura, la cererea autorităților de la Chișinău, în listele persoanelor date în căutare internațională prin Interpol, versiune care însă n-a fost niciodată confirmată. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Evoluțiile de ultimă oră din Transnistria și creșterea tensiunilor în regiune sunt subiectul discuției dintre Vasile Botnaru și analistul politic Dorin Tudoran, bun cunoscător al realităților politice din Republica Moldova.
De ce credeți dumneavoastră că a devenit tocmai acum Tiraspolul mai ferm în eliminarea școlilor românești din zona transnistreană?
Nu cred că au un motiv special pentru a încerca să o facă neapărat în acest moment, cel puțin la suprafață. Dacă însă dedesubt există ceva adevărat din toate speculațiile care se fac, fie sub forma de analiză politică, fie sub forma de simplu articol de ziar, sau mai ales sub formă de pălăvrăgeală politică, în sensul că există niște noi înțelegeri între Moscova și Kiev, atunci ar putea fi adevărat că Tiraspolului i s-a oferit un motiv nou sau, de fapt, o nouă șansă pentru un motiv mai vechi să meargă mai departe cu niște planuri pe care le au de mai multă vreme.
Uniunea Europeană și Statele Unite, Occidentul în general, îl poate sancționa astăzi pe Smirnov mai mult decât declarându-l bunoară persoană non grata sau arestându-i conturile?
Nu cred că Occidentul este pregătit nici măcar astăzi să facă acest lucru. Nu uitați că Occidentul nu a fost pregătit pentru așa ceva, nici măcar când Lebed, pe vremea aceea guvernator al Transnistriei, îi trimitea acele memorii lui Boris Yeltsin, în care îi spunea, sigur că da, eu sunt de acord că pământul ăsta e al nostru și trebuie să-l ținem,